การนั่งสมาธิโดยจับเพ่งไปที่รูปพระพุทธเจ้าหรือพระแก้วมรกตได้หรือไม่คะ ได้เป็นการเจริญพุทธานุสติแต่ตราบใดที่เรายังลืมตาเพ่งอยู่ที่รูปนั้นจะเป็นสมาธิอ่อนๆคือ ถ้าให้ดีก็คือพอเราเพ่งไปสักระยะหนึ่งก็หลับตาและพยายามสร้างรูปนั้นขึ้นมาในใจเป็นมโนภาพแล้วเพ่งภาพในใจนั้นลืมตาเพ่งที่รูปก่อนได้เรียกว่าได้นิมิตแล้วก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาในใจทำต่อทำได้ข้อที่สองการที่สมาธิหรือเดินจงกรมไม่ได้กำหนดลมหายใจหรือท่องพุทโธโดยปล่อยให้จิตว่างเปล่าโดยไม่คิดอะไรถูกต้องหรือไม่คะอะไรทำได้หรอคิดว่างเปล่าไม่คิดอะไรในการเดินจงกรมมันจะทำได้ไหม หนึ่งก็สงสัยว่าจะทำไม่ได้หรอกแต่สองมันก็จะโดยเฉพาะในอิริยาบถนั่งถ้าเอาแบบว่างเปล่าไม่คิดอะไรมันจะแบบตกผวังมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิได้ง่ายมากคือต้องมีสิ่งกำหนดก่อนจะเป็นลมหายใจหรือคำบริกรรมต้องทั้งไอ้สิ่งที่เราใช้เป็นอุบายเช่นลมหายใจหรือพุทโธหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวโดยไม่ต้องกำหนดสิ่งใดนั่นก็เป็นทางที่ถูกแต่การที่พยายามให้จิตว่างเปล่าไม่คิดอะไรมักจะทำให้เกิดมิจฉาสมาธิเหมือนกับเอาผลไว้ก่อนมักคล้ายๆอย่างนั้นตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงการชำระจิตใจจากสิ่งที่เราเคยทำผิดในอดีตโดยการยอมรับว่าทำจริงและสารภาพกับผู้ที่ควรสารภาพรวมไปดังการก็การป้องกันไม่ให้ความผิดนั้นเกิดขึ้นอีกอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่านี่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่เราเคยทำผิดไปนั้นเราก็ต้องรอรับผลของกรรมนั้นใช่หรือไม่ครับการให้ผลของกรรมเก่าไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนการอุปมาที่สำคัญในเรื่องนี้ คือการอุปมากรรมเก่าเหมือนกับเกลือหนึ่งช้อนถ้ามีแก้วน้ำเล็กๆใส่เกลือหนึ่งช้อนรสของน้ำเปลี่ยนจากจืดเป็นเค็มแต่ถ้าเกลือหนึ่งช้อนนั้นเทลงไปในถังน้ำใหญ่ๆเปิดก๊อกท่าน้ำก็ยังจืดเหมือนเดิมกำเก่าหรือเกลือหายไหมหายไปไหนมันก็ไม่หายแต่มีเหมือนกับไม่มีเพราะปริมาณของน้ำเพิ่มมากขึ้นท่านอุปมาเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนแก้วเล็กๆกำเก่าจึงมีผลกระทบต่อชีวิตมากทำให้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเหมือนขยายปริมาณของน้ำซึ่งถึงจะรับผลกรรมมันก็ไม่เหมือนไม่ได้รับก็มี การเสวยผลกรรมเก่าด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นมีสติก็ทำให้กรรมจบหรือว่ากรรมเก่าจบไปไม่ต่อเติมให้เป็นเรื่องยืดเยื้ออย่างเช่นสมมติเราอยู่ในที่ลำบากเป็นผลกรรมแต่คนหนึ่งก็ท้อแท้ใจหรือซึมเศร้าหรือว่าสิ้นหวังเพราะความยากลำบากกรรมเก่าเลยทำให้เป็นทุกข์มากอีกคนหนึ่งอยู่ในที่ลำบากก็มีใจสู้ต้องให้มันดีที่สุดที่เป็นได้เชื่อมั่นว่าตัวเองทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ก็เจอสิ่งเดียวกันแต่การ ปฏิบัติต่อสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คือกรรมเก่าก็เลยไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชีวิตเราทีเดียวเป็นแนวโน้มมากกว่าที่นี้ในกรณีของผู้ทำความดีไว้มากหรือว่าปฏิบัติธรรมได้มากอันนี้มันจะมีผลทำให้การออกผลกรรมเร็วขึ้นเหมือนกับการเร่งผลกรรมซึ่งทำให้อาจจะทำให้ท้อแท้ใจว่าโอ้ทำดีไม่ได้ดีทำดีเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆแต่นี่พุทธองค์ผมบอกว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมคือกรรมเก่าบางอย่างซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะส่งผลว่าชาติหน้าได้ตกทุกข์ลำบากหรือทำให้ไม่มีบุญพอจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยพลังการปฏิบัติจะทำให้ผลกรรมออกมาเร็วแล้วออกมาในรูปแบบของความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น แต่เพราะเราไม่มียานระลึกชาติไม่สามารถมองเห็นความเหตุปัจจัยข้ามภพข้ามชาติเราก็เห็นแต่ช่วงสั้นๆแล้วมักจะยินดียินร้ายหรือว่าท้อแท้ใจเป็นต้นแต่บางทีมีเคราะห์ร้ายหลายต่างๆทั้งที่ปฏิบัติก็เป็นผลดีมากกว่าผลร้ายก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ทุกข์อย่างนี้อาจจะต้องทุกข์ยิ่งกว่านี้ในอนาคตอย่างนี้ดีกว่าอ โยมเป็นคนมองคนอื่นในแง่ดีก่อนแต่ก็มีคนแนะนำว่าเราไม่ควรมองคนในแง่ดีอย่างเดียวเราควรมองเขาในแง่ลบก่อนแล้วคอยเติมส่วนดีของเขาเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนหลอกรู้สึกเป็นคำแนะนำที่แปลกๆกับเรียนถามท่านอาจารย์ถึงคำแนะนำที่ถูกต้องเจ้าค่ะพุทธศาสนาสอนให้เราพยายามความตั้งใจอยู่ที่การมองตัวเองและคนอื่นตามความเป็นจริงให้จิตใจของเราพ้นจากอคติพ้นจากความลำเอียงแล้วพยายามรับรู้ต่อความเป็นจริงทั้งภายนอกภายในนั่นในการถ้ามองคนในแง่ดีเกินไปจนงมงาย ก็ใช่มีส่วนที่จะถูกหลอกแต่ถ้ามองคนที่มองคนในแง่ร้ายเสียก่อนมักจะถือว่าตัวเองฉลาดกว่าแต่ที่จริงมันไม่ใช่ว่าเขาได้อย่างเดียวเพราะว่าเขาจะขาดความอบอุ่นขาดความสุขจากการคบคนเป็นเพื่อนในการไว้วางใจซึ่งกันและกันและยิ่งถ้าคอยระแวงคนก็กลายเป็นจับผิดแพ่งโทษถ้าไม่ตัวเองก็ไม่น่ารักด้วยคนไม่ค่อยอยากจะคบ นั้นถ้าเป็นได้ก็คือเราคบใครก็ด้วยความยอมรับว่าเราแต่ละคนเป็นพุทธชนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงก็ไม่ได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเกินเป็นจริงแต่ในทั่วไปอาจจะมาว่าเพื่อความสบายใจเราก็ถือว่าคนอื่นบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดเหมือนในทางกฎหมายมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับผมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องคอยระแวงคนรอบข้างตลอดเวลามากกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการถูกคนที่ไว้ใจหลอกเป็นครั้งคราวคือไว้ใจเขามองเขาถึงจะมองเขาว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนถึงอาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวถูกหลอกยอมดีกว่าที่จะต้องคอยระแวงคนตลอดเวลาชั่งน้ำหนักแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่นี่ก็แล้วแต่เราพิจารณาแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือความเพียรพยายามที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ให้โอกาสคนก่อนแต่ก็มียังไม่มีข่าวหรือมีวี่แววว่าจะเป็นคนทุจริตหรือเป็นคนไม่ดีนมัสการ3วันแรกในการปฏิบัติมีการง่วงมากค่ะพอผ่านในวันที่4เริ่มหายง่วงการเจริญสติดีขึ้นมากมีสุขเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นอย่างนี้วันพุธเป็นวันที่ทุกคนเริ่มยิ้มออกได้เดี๋ยวนี้พิจารณามีสุขเกิดเอาเป็นบางครั้งพิจารณากายมีแต่ความปวดใจมีแต่ทุกข์ใจเพราะปวดบางครั้งก็เห็นไม่ทุกข์ไม่สุขทำอย่างไรให้บวกกายแต่สบายใจค่ะนี่ทุกข์ราว 80% โอ้เรื่องการเวทนาทางกายขอทบทวน อีกทีว่าในการภาวนาเราไม่ควรมองว่ามันเป็นการเป็นการทำงานอย่างหนักๆเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตสู้เพื่อจะได้รางวัลแต่เราถือว่าเราเป็นผู้กำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของตนในวาระแรกที่เจอนิวรณ์ต่างๆเราก็เป็นนักศึกษานิวรณ์แล้วทางออกจากนิวรณ์ถ้าการปฏิบัติก้าวหน้าผลจากนิวรณ์เราก็มีโอกาสที่จะศึกษามิติใหม่จิตที่ผลจากนิวรณ์เรามีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องความสงบความไม่สงบเรื่องการใช้ปัญญาเรื่องการหากุศลุบายอะไรต่างๆเป็นเรื่องการศึกษาทั้งนั้นถ้าเรามีคิดอย่างนี้ได้กำไรตลอดฉะนั้นในชีวิตของมนุษย์ทุกขเวทนาเป็นเรื่องใหญ่น้อยคนที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยไม่ต้องเจอทุกขเวทนาหนักๆอย่างน้อยครั้งสองครั้งบางครั้งก็เป็นบ่อยหรือเป็นโรคเรื้อรังแต่ถึงแม้ว่าเรามีบุญไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยป่วยหนักไม่เคยมีทุกขเวทนาแรงๆแต่ว่าลึกๆเราก็ต้องมีความระวังก็ต้องมีความกลัวความเครียดความระวังว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้และในอนาคตก่อนจากโลกนี้ไปแทบจะไม่มีใครที่ไม่ต้องเจอทุกขเวทนา เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเราก็ต้องถือว่าการศึกษาทำความเข้าใจและการไม่เป็นทุกข์กับทุกขเวทนาเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งในการนั่งสมาธิเรามีโอกาสที่ดีที่จะศึกษาทุกขเวทนาเป็นโอกาสที่ดีเพราะเป็นเวทนาที่เกิดเพราะอิริยาบถที่เราเลือกไม่ใช่เวทนาเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเรายังมีคอนโทรลอยู่คือถ้าปวดมากๆพอไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ดังนั้นเราก็ศึกษาเราโอกาสจะศึกษาทุกขเวทนาในส่วนในระดับที่เราควบคุมได้ไม่เป็นการบังคับจากภายนอกอย่างไรก็ตามถ้าเราภาวนาแล้วเกิดเวทนาแล้วต้องทนเวทนาหรือต้องพิจารณาเวทนาทุกครั้งไม่นานจะเบื่อจะหดหู่ถ้าเราทำได้คือเรียกว่าข้ามเวทนาเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตเรามากคือเวทนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เคยข้ามเวทนาเราจะตระหนกตกใจจะก็โอ้นี่มันทรมานขนาดนี้แล้วมันยังเพิ่มต่อไปมันจะขนาดไหนเราจะสมมติเราจะเชื่อว่าเวทนามิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จริงเวทนามันถึงขั้นหนึ่งแล้วมันจะหลุดไปจะหายไปถ้าเราอยู่ดูเวทนาจนกระทั่งมันหายไปเองว่ามักจะเกิดปิติเป็นที่น้ำตาไหลเลยแล้วก็จะมี กำลังในการทำสมาธิต่อไปแล้วจะเป็นสัญญาเป็นความจำที่มีประโยชน์มากพอเมื่อไหร่เราเจอทุกขเวทนาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอุบัติเหตุจากอะไรก็แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วเราพิสูจน์กับตัวเองอยู่แล้วว่าทุกขเวทนามีจุดจบเราถึงที่สุดของเวทนาแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังเป็นความจำที่เราไม่มีวันเลือนหายเลยนั่นการฝึกดูเวทนาเรียนรู้จากเวทนาเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าจิตใจเรายังไม่ค่อยมั่นคงเรามีแต่ทนเอาทนเอาแล้วกัดฟันเอากัดฟันเอาแล้วไม่ข้ามเวทนาสักทีแต่มีแต่อดทนแบบกัดฟันอย่างที่ว่าไม่ใช่คันติจริงๆด้านนางเขาจะไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิจะไม่มีฉันทะในการนั่งสมาธิอาตมาจึงแนะนำว่าวิชานี้วิชาเรียนรู้ธรรมชาติของทุกขเวทนาการแสวงหาจุดที่สุดของเวทนาการข้ามเวทนาเป็นวิชาพิเศษซึ่งเราควรจะทำบ้างแต่ไม่ควรทำบ่อยนั้นในเมื่อเราเกิดเวทนาในระหว่างการภาวนาเราอยู่กับเวทนาไม่ใช่เปลี่ยนอิริยาบถทันทีวันเดียวเป็นนิสัยไม่ดีบางทีเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจได้แล้วถ้าเวทนาไม่รุนแรงมากบางทีก็จะมีเหมือนมันเป็นฉากหรือเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็คือไม่รบกวนมากทั้งหมดเวลาถ้าจิตเกิดผัสสธิเกิดความสบายกายสบายใจเวทนาที่เคยเกิดจะไม่ค่อยเกิดหรือเกิดอ่อนๆ อันนี้ก็เป็นวิชาความรู้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องการสังเกตก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกขเวทนาที่จริงไม่ใช่ทุกขเวทนาทางกายอย่างเดียวมีอกุศลธรรมคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นเมื่อมีเวทนาแต่เพราะความรู้สึกเหล่านี้เช่นความกลัวความกังวลความเครียดความน้อยใจอะไรเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นเร็วมากสำหรับผู้ที่ขาดสติหรือว่าถือสติยังไม่ดีพอจะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือจะเอาทุกขเวทนากับกายกับปฏิกิริยาทางจิตต่อทุกขเวทนาเป็นสิ่งเดียวและเรียกว่าเวทนาดังการปฏิบัติจึงมุ่งที่จะแยกแยะที่จะเห็นว่าส่วนไหนเป็นเวทนาทางกายส่วนไหนเป็นอาการทางจิตวิธีการมีสองวิธีหรือสองแนวทางวันก่อนนะจะมาได้กล่าวว่าไม่ค่อยจะชอบใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนาคืออาตมาอยากจะพูดในแง่ว่าวิธีสองวิธีนี้คือวิธีที่จะเน้นที่การคุณภาพจิตหรือว่าการพัฒนาจิตและแนวทางคือการพัฒนาปัญญาในเมื่อเราจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาเน้นที่จิตนั่นก็คือใช้วิธีสร้างกุศลธรรม ทดแทนอกุศลธรรมโดยอาศัยหลักว่าในขณะจิตหนึ่งจิตจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามีกุศลธรรมอยู่แม้แต่ข้อเดียวอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ไม่ได้ถ้าอกุศลธรรมอยู่กุศลธรรมอยู่ไม่ได้ตอนในเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นจะอยู่ในกลุ่มไม่ยอมรับกลุ่มวิภาวะตัณหากลุ่มปฏิเสธฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติทางด้านจิตเน้นทางจิตเราก็จะพัฒนาคุณธรรมทางกลุ่มยอมรับถ้าเราสามารถสร้างกุศลธรรมฝ่ายยอมรับมันจะเกิดขึ้นทดแทนกิเลสฝ่ายยอมไม่ยอมรับสมมติเรามีปวดหัวเข่าเป็นต้นเราก็ใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จินตนาการเหมือนลมเข้าลมออกตรงจุดที่เจ็บจุดที่ปวดด้วยแผ่เมตตาเหมือนกับลมมันก็เป็นลมเย็นๆที่แล้วก็ลูบคลำด้วยความเมตตากรุณาดังความเมตตากรุณาคือไม่ปฏิเสธใช่มั้ยเราให้ความรักความยอมรับอย่าไม่มีเงื่อนไขไม่คิดจะให้เวทนานั้นหายถ้าอยู่ก็อยู่ตรงนั้นแหละเราก็แผ่เมตตาหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันเย็นมันสบายหรือจะจินตนาการอย่างไรจินตนาการอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการคือมุมมองแนวความคิดที่ยอมรับไม่สู้ไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจเวทนาถ้าทำได้ต่อเนื่องอกุศลธรรมฝ่ายและกลุ่มไม่ยอมรับหายไปเวทนาทางกายยังเหลืออยู่แต่จะไม่ค่อยทรมานเพราะสิ่งที่ทำให้เราทนไม่ไหวสิ่งที่กดดันและบีบคั้นจิตใจคืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับเวทนาซึ่งการปรุงแต่งจิตในทางที่เกิดกุศลธรรมและความคิดที่ดีหรือยอมรับและเป็นเพื่อนกับเวทนาจะทำให้เราได้เห็นเวทนาทางกายว่าสักแต่ว่าเวทนาแต่บางที่ทำอย่างนั้นเวทนายังมีอยู่มันย้ำปวดอยู่แต่มันก็ไม่เร่าร้อนแล้วอาจจะอยู่ได้อีกนานอีกแนวทางหนึ่งก็คือให้จิตใจทำงานพิจารณาตัวเวทนาพิจารณาตัวเวทนาด้วยเอาความไม่เที่ยงหรือความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นข้อพิจารณาเมื่อจิตใจพยายามดูเวทนาเรียนรู้จากเวทนาจิตก็เป็นกุศลเพราะมีสติมีโยนิโสมนสิการอยู่ในใจอกุศลธรรมต่างๆฝ่ายไม่ยอมรับก็หายไปเหมือนกันและนอกจากการรักษาจิตให้ปกติให้มีความสุขกับเวทนาหรือว่าอยู่ได้อยู่กับเวทนาโดยไม่รู้สึกทุกข์ทรมานก็ยังได้กำไรขั้นหนึ่งคือตัวเวทนาจะเป็นตัวสอนเรื่องความไม่เที่ยง ความเกิดขึ้นดับไปของสังขารตามเหตุตามปัจจัยเราเห็นว่าเวทนามันก็ไม่จุดปรากฏก็ไม่คงที่ไม่แน่นอนความรุนแรงของเวทนาลักษณะอาการของเวทนาไม่คงที่ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าทำให้เกิดปัญญานำไปสู่วิปัสสนาได้แล้วเพื่อจะปฏิขอทบทวนอีกทีปฏิบัติต่อเวทนาเรียนรู้เรื่องเวทนาฝึกอยู่กับเวทนาสมควรทำแต่ต้องยอมรับในความสามารถของตนถ้าทำเกินกำลังจะเกิดผลร้ายว่าจะหดหู่และจะเบื่อหน่ายในการทำสมาธิแต่ถ้าทำเป็นครั้งเป็นคราวเราเลือกแนวทางแห่งจิตและแนวทางแห่งปัญญาแนวทางแห่งจิตก็คือปรุงแต่งกุศลธรรมฝ่ายยอมรับเพื่อทดแทนอกุศลธรรมฝ่ายไม่ยอมรับหรือถ้าไปทำปัญญาเราใช้การพิจารณาไตรลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในเวทนาการพิจารณานั้นก็ทดแทนอกุศลธรรมได้ด้วยแล้วก็ยังเกิดปัญญาในขันธ์ห้าได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกก็ได้ผลดีทั้งสองวิธีสิทธิ์ขอเรียนถามด้วยคำถามสองข้อ 1. การปฏิบัติแบบฤาษีถือว่าเป็นพุทธหรือไม่และทำไมบางวัดจึงประกอบพิธีโดยมีฤาษีเกี่ยวข้องเช่นการปลุกเสกพระก็ฤาษีก็คือฤาษีไม่ใช่พุทธนอกจากว่าเป็นฤาษีที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าบางวัดมีประกอบพิธีโดยมีฤาษีเกี่ยวข้องก็ควรจะกราบเรียนถามท่านเจ้าวาดหรือผู้จัดพิธีว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรสองพระสงฆ์ที่เรียรายเงินจากญาติโยมด้วยตนเองเพื่อพิจารณาเพื่อกิจกรรมของวัดถือว่าผิดศีลหรือไม่เท่าที่ทราบบางแห่งหลวงพ่อกำหนดขั้นต่ำต่อครอบครัวเรื่องการวิริยไรมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วผิดอยู่แล้วทีนี้พระพุทธองค์อนุญาตให้พระได้ขอในสิ่งสำคัญหรือสิ่งจำเป็นหรือสิ่งเหมาะสมจากโยมสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มญาติและต้องเป็นญาติโดยสายโลหิตท่านท่านพระท่านญาติสมมติว่าพระจะขอจากพี่สาวก็ได้แต่ขอจากพี่เคยไม่ได้เพราะไม่เป็นสายโลหิตโดยตรงนอกจากนั้นพระสามารถขอจากผู้ที่เคยให้ปวารณาไว้ก่อนการปวารณาขึ้นโยมอาจจะปวารณาเป็นทางการหรือมันหรือว่าเป็นกันเองแต่ว่าสาระสำคัญบอกว่าท่านอาจารย์หรือว่าคณะสงฆ์ที่นี่มีความขาดเหลือสิ่งใดกรุณาบอกโยมจะ ขออนุญาตเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ถวายเป็นต้นในการปวารณามีแบบทั่วไปว่ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการอะไรเมื่อไหร่นิมนต์บอกได้หรือว่าอาจจะเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องหรือว่าถ้ามีพระเดินทางต่างจังหวัดโดยรถไฟโยมขออนุญาตถวายด้วยรถไฟนั้นพระจะขอได้เฉพาะด้วยรถไฟขออย่างอื่นไม่ได้จะผิด ต้องขอตามสิ่งที่โยมกำหนดถึงแม้ว่าโยมมีศรัทธาโยมปวารณาพระยังจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรมาขอจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่คิดกี่โอ้โยมเขามีศรัทธาอยู่แล้วเขายินดีอยู่แล้วเขาปรับเริ่มอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอพระยังจะต้องมีความสำรวมจะต้องรู้จักพอดีรู้จักความเหมาะสมแล้วต้องคำนึงถึงญาติโยมด้วยบางทีญาติโยมก็มีศรัทธามากศรัทธามากซะจนประมาทคิดจะทำบุญเกินกำลังซึ่งถ้าพระสังเกตว่าโยมคนนี้ฐานะยังไม่ค่อยดีทุนมีน้อยแต่ศรัทธามีมากเขาอยากทำบุญมากแล้วพระก็ต้องระวังอย่าไปขออะไรเกินกำลังของโยมจะเป็นการเบียดเบียนลุงพ่อชาท่านยังสอนว่าในกรณีที่โยมเขาปวารณาถ้าไม่เห็นหน้ากันเกิน3เดือนแล้วไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เขาเป็นอย่างไรแหละไม่ควรจะขอถึงแม้ว่าเขาเคยปวารณาไว้ถ้าขาดการติดต่อเราไม่รู้ว่าบางทีเขาตกงานแล้วเขามีปัญหาชีวิตอะไรชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเขาอาจจะ ยินดีและสามารถตนนี้ก็ไม่แล้วถ้าเขาไม่กล้าบอกเขาเกรงใจดังนั้นเราไม่ควรขอท่านวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพระเองก็ต้องสำรวมเพราะว่าถึงบางสิ่งบางอย่างถึงจะไม่ผิดวินัยมันก็ไม่เหมาะสมฉะนั้นก็บอกได้ตรงๆเลยว่าถ้าพระที่เราไม่รู้จักหรือว่าพระที่เรารู้จักแต่เราไม่เคยปวารณาและเรามั่นใจว่าไม่ใช่สายโลหิตของเรามาขอท่านกำลังผิดพระวินัยไม่ให้หนึ่งไม่ต้องกลัวบาปไม่ต้องรู้สึกมีผิดไม่ผิดแล้วก็ถ้าให้มันก็ผิดไม่ให้ไม่ผิดดังนั้นเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเรื่องการเรียรัยหรือการบอกบุญก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายคารวาสกรรมการวัดถ้าจำเป็นต้องมีการเรียรัยแต่พวกเราก็เหมือนกันถึงเขตกฐินหรือว่ามีเวลาที่ญาติโยมทำบุญกันมากต้องระวังเรื่องการบอกบุญอย่าให้มันการบอกบุญเหมือนกับเป็นการบังคับเหมือนกับอย่าไปทำให้คนรู้สึกว่าไม่ให้ไม่ได้ทั้งที่ก็ไม่เต็มใจให้โอกาสคนแต่ให้เขามีทางออกที่ไม่ที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดและถูกบังคับThank you. สิทธิ์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายหลักการพิจารณาสังขารหรือหลักพิจารณาต่างๆในขณะที่จิตเริ่มเป็นสมาธิเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปค่ะกราบขอพระคุณ ในการอาตมาจะพูดโดยสรุปว่าการพิจารณาสังขารมันมีเรียกว่าสองวิธีก็ได้หรือสองแนวทางแนวทางหนึ่งเริ่มต้นด้วยความคิดก่อนเช่นยกร่างกายขึ้นมาคิดพิจารณาอาการของกายเกสาโลมานักขาตันตาทัจโจใช้ความคิดประกอบแต่ให้จิตใจอยู่กับความคิดเลยจะเป็นการสร้างจินตนาการและการนึกเหมือนกับเอาผมไว้เป็นกองหนึ่งเอาขนของร่างกายมาว่ากองหนึ่งนักขาตันตาตัดโจหรือการพาศพคิดเป็นภาพยนตร์เป็นฮอร์เรอร์มูฟวี่ก็ได้ใช้จินตนาการได้ใช้ความคิดได้แต่ให้กำกับให้อยู่กับเรื่องที่พิจารณาพอถึงจุดหนึ่งจะพ้นจากความคิดจิตจะวางความคิดมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาจะเกิดโอกาสหนึ่งจิตจะเข้าถึงสมาธิอีกระดับหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็จะนำไปสู่การเห็นไตรลักษณ์หรือการรับรู้ต่อไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงความไม่มีแกนสารสาระเป็นต้นสรุปแล้วว่าจิตใจไม่มีนิวรณ์แล้วพิจารณากายเป็นต้นจะพิจารณาธาตุสี่หรือพิจารณากายอาการ32หรืออาการใดอาการหนึ่งใช้ความคิดถ้าคิดภายในกรอบที่กำหนดไว้ทีนี้มันจะถึงจุดหนึ่งที่จิตจะพ้นจากความคิดจะเป็นการพิจารณาที่ไม่มีความตั้งใจมันจะเป็นของมันเองหรือไม่อย่างนั้นบางทีจิตจะไม่พร้อมหรือไม่ต้องการแล้วก็จะสงบไปเลยมันจะจัดแจงแล้วก็จะไปกำหนดล่วงหน้าทุกอย่างไม่ได้มันบางทีจิตมันก็มีความต้องการของมันเองทีนี้วิธีที่สองก็คือหรือแนวทางที่สองก็คือพอจิตสงบแล้วไม่หรือว่าเริ่มสงบคือไม่มีนิวรณ์ครอบงำเราไม่กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจแต่เรารู้อยู่ในปัจจุบันรู้อะไรอยู่ในปัจจุบันอะไรก็ได้อะไรเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นถ้าจิตใจไม่นิ่งทีเดียวมันจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอ่อนเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอาจจะเป็นเสียงจากภายนอกอาจจะเป็นความจำอาจจะเป็นความคิดแต่เพราะสมาธิเราดีถึงจะมีจิตใจก็ไม่วอกแวกไม่ยินดีไม่ยินร้ายว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นว่าสักแต่ว่าอารมณ์แล้วก็รับรู้แล้วความเกิดดับปรากฏอะไรก็ได้คือมีขันธ์ 5อยู่ในขันธ์ 5ในกายในใจอะไรจะปรากฏให้รู้ในขณะนั้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นต่อไปก็มีของใหม่ปรากฏก็รู้สิ่งนั้นรู้ก็สักแต่ว่าดูมันไปรู้มันเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งในการดูอย่างนี้บางทีเราอาจจะกล่าวคำว่าอนิจจังอนิจจังเป็นระยะเพื่อมันก็เป็นการกำกับหรือการเตือนหรือว่าอนัตตาอนัตไม่ใช่บริกรรมแต่ถ้าเราดูความเกิดดับจะรู้สึกสติเราชักอ่อนไปหรือเริ่มจะมีแนวโน้มจะปรุงแต่งแล้วจะยินดียินร้ายการเตือนด้วยคำว่าอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาจะให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันกับการรับรู้ต่อสิ่งเกิดดับแต่ในวาระนี้ไม่เลือกก่อนหน้านั้นเราเลือกใช่ไหมตั้งใจจะกำหนดลมหายใจตั้งใจจะบริกรรมพุทโธตั้งใจจะดูนั่นดูนี่แต่ตอนนี้เราไม่เลือกแต่ว่าตั้งตัวรู้ขึ้นมาในปัจจุบันสิ่ง เรารับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏเองตามธรรมชาติของมันขณะที่เดินจงกรมจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งต้นไม้ตรงนั้นสวยมากถ้าสิตั้งใจละสายตาขึ้นไปมองโดยที่รู้ตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วกลับมารู้สึกตัวในการเดินต่อเป็นการผิดหลักการปฏิบัติหรือไม่ถ้าเราสามารถจะครีเอทีฟได้เจ้าค่ะถ้าพูดตรงๆก็ผิดหลักใช่ฮะดูเพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรเวลาดูความสวยงามของต้นไม้มันก็มีพอสมควรแล้วไม่จำเป็นต้องดูในขณะที่เดินจงกรมถ้าจะตั้งใจดูต้นไม้ต้องถามตัวเองว่าก่อนที่เกิดความคิดที่จะดูต้นไม้มันรู้สึกยังไงก็ต้องมีความเบื่อใช่ไหมหรือความรู้สึกว่าการอยู่กับคำบริกรรมหรือความรู้สึกในฝ่าเท้าไม่พอต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือกามฉันท์นั่นเองกามฉันทะเป็นนิวรณ์การรู้สึกว่าการได้รูปได้เห็นรูปที่สวยงามการได้ฟังเสียงอะไรก็จะเป็นการเพิ่มความสุขจะทำให้ชีวิตเรามีรสชาติมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นในการเข้าใจว่ากามทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ทำให้เราได้อะไรบางอย่างที่เราขาดไปอันนี้ก็คือความคิดผิดนั้นในเมื่อเราเจริญสติในการเดินจงกรมบางทีก็มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะนั้นเรามีหน้าที่รับรู้ต่อเจตนานั้นก็สักแต่ว่าเจตนาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดูมันไปรู้มันไปมันก็หายของมันเองตอนนั่งสมาธิมักได้ยินเสียงหายใจของคนข้างๆแล้วชอบไปตามเสียงลมหายใจของเขาพยายามกลับมาสู่ลมหายใจของตัวเองแต่จะกลับไปฟังเสียงอีกเลยรู้สึกว่าไม่อยู่กับตัวเองท่านอาจารย์มีวิธีแก้ให้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นไหมคะ ก็ลมหายใจของเราน่าจะเด่นชัดกว่าลมหายใจของคนอื่นก็เมื่อกี้นี้ได้วิเคราะห์ว่าการที่โยมอยากดูต้นไม้ก็เพราะเบื่อในการภาวนานั้นถ้าเราอยากจะตามเสียงลมหายใจคนอื่นแสดงว่าเราก็ไม่มีความพอใจไม่สันโดษกับลมหายใจของตัวเองแต่ต้องสร้างความรู้สึกที่ดีเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาเราจะพ้นทุกข์เพราะลมหายใจของเราไม่ใช่เพราะลมหายใจของเขาแต่ถ้าเรารู้สึกเริ่มจะสนใจลมหายใจเขารู้สึกว่ามันเผลอสติไปแล้วก็ตื่นกลับมาเหมือนสิ่งอื่นที่ชวนคิดชวนพิจารณาแล้วคิดว่าโอ้ดีแล้วเขามีลมหายใจขอให้เขามีลมหายใจอีกนานขอให้เขามีแต่ความเจริญนะแล้วก็กลับมาอยู่กับของเราหนังสือท่านพุทธทาสที่ท่านอาจารย์แปลเล่มแรกชื่ออะไรนะคะชื่อแกนพุทธศาสตร์ไม่ใช่แกนพุทธศาสตร์โทษชื่อเดิมชื่ออะไรแกนพุทธศาสตร์ใช่แกนพุทธศาสตร์แปลว่า heartwood from the Bodhi tree ที่ตอนนั้นก็ไม่ได้ลงชื่อตัวเองเป็นนามปากกาแต่ต่อมาท่านลูกศิษย์ของอาจารย์พุทธทาสซึ่งแปลหนังสือท่านหลายเล่มก็ต้องการให้คำแปลคำเทคนิคเหมือนกันในทุกเล่มซึ่งความมติของท่านกับมติอาตมาไม่ตรงกันท่านเลยติดต่อกับอาตมาและขออนุญาตให้เปลี่ยนอาตมาบอกว่าเปลี่ยนได้แต่ต้องถือว่าเป็นหนังสือของท่านไม่ใช่หนังสือของผมผมถวายท่านเลยท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วก็ลงชื่อของท่านแล้วกันก็เลยกลายเป็นหนังสือของใครรูปหนึ่งไปก็เลยไม่ปรากฏว่าเป็นผลงานของอาตมาลูกศิษย์ได้ปวารณาถือศีล8ในวันพระตลอดพรรษาซึ่งชอบมากจึงได้ทำต่อมาวงเล็บโดยไม่ได้ปวารณาเป็นเวลาเกือบปีแล้วแต่บางครั้งไม่สะดวกที่จะปฏิบัติเช่นเมื่อวันพระตรงกับวันเกิดของบุคคลสำคัญวงเล็บสามีหรือคุณแม่ที่จะมีงานเลี้ยงตอนค่ำแล้วอยู่ระหว่างไปทัวร์ต่างประเทศจะไม่ทานเมื่อเย็นก็เกรงว่ารุ่งขึ้นจะไปไม่ไหวข้อสาบว่าจะกลับมาถือศีล8วันหลังแทนได้หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอนุญาตให้สกิปไปเลยได้ฮะคือแล้วอาตมาว่าในชีวิตคารวาสจะต้องยืดหยุ่นอยู่บ้างต้อง flexible ต้องคำนึงถึงความรู้สึกคนรอบข้าง คือการที่เราอนุโลมด้วยความจำเป็นหรือด้วยความเกรงใจหรือในวันพิเศษบางวันก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจจะงดแล้วถ้ามีวันหลังถือศีลแปดแทนก็ยังดีไม่จำเป็นถ้าทำได้ก็ดีเพื่ออย่างน้อยก็อาทิตย์นี้ก็มีวันหนึ่งหรืออาทิตย์ละวันหรือว่าเดือนละ4วันหรือเดือนละ2วันแล้วแต่เรากำหนดแต่การที่เราถือว่ามันเลือวิสัยจริงๆเหตุผลเพียงพอก็อย่างหนึ่งแต่ว่าต้องระวังว่าไม่ใช่ว่าแค่ไม่สะดวกบางเล็กน้อยแล้วเอาเป็นข้ออ้างอันนั้นก็จะกลายเป็นกิเลสแต่ถ้าว่าอย่างว่าเป็นวันเกิดของสามีหรือคุณแม่หรือว่าเดินทางไปต่างไปฟังแล้วก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะงดชั่วคราวซึ่งจะงดไปเลยจะเปลี่ยนวันก็แล้วแต่สะดวกข้อเรียนถามว่าสังขารในบทสวดมนต์วงเล็บสัพเพสังขาราซึ่งหมายถึงร่างกายและจิตใจเป็นคำเดียวกับสังขารขันธ์ในอุปทานขันธ์ห้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ต่างกันอย่างไรสิ่งทั้งหลายตำปวงในคำนี้คำว่าสิ่งเราจะแปลคำว่าธรรมหรือธรรมะสิ่งทั้งหลายทำปวงคือธรรมทั้งหลายทำปวงทีนี้ถ้าเราแยกนิพพานออกต่างหากสิ่งทั้งหลายทำปวงเว้นแต่นิพพานเราให้คำว่าสังขารสังขาระแปลว่าสิ่งปรุงแต่งสิ่งมีความเกิดแต่ความดับเป็นธรรมดานิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับสันทว่าสิ่งทั้งหลายทำปวงใช้คำว่าธรรมะแต่ถ้าเรามองในแง่ความเที่ยงความไม่เที่ยงเราก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มสิ่งทั้งหลายทำปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาและกลุ่มที่สองซึ่งมีข้อเดียวพระนิพพานที่ไม่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาดังสังคำว่าธรรมหรือธรรมะกับสังขาระมีความหมายตรงกันเพียงแค่ในกรณีนิพพานเป็นธรรมแต่ไม่ใช่สังขารที่ในคำว่าสัพเพสังขาราในบทสวดมนต์ก็มีความหมายเช่นนี้ส่วนสังขารขันธ์ในขันธ์ห้ามีความหมายแคบลงไปกายกับใจกายก็คือรูปใจหรือว่านามธรรมแบ่งออกเป็นสี่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้ไม่รู้แต่นั่นคืออะไรนั่นก็คือต้นไม้นั่นคือต้นไม้ชื่อนั้นนั่นคือต้นไม้สีนั้นคือมีภาษาเรียกมีชื่อจำได้ว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรนั่นก็เป็นเรื่องของสัญญาสัญญาว่าสวยไม่สวยริบร้อยไม่ริบร้อยนี่ก็เป็นเรื่องของสัญญาวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ในนามธรรมเวทนาสัญญาวิญญาณกับกายในสีขันธ์ขันธ์ที่ห้าหรือว่าในต ามปกติจะเรียกว่าเป็นขันธ์ที่4สังขารขันธ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนามธรรมแต่ไม่ได้อยู่ใน3ขันธ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือสังขารขันธ์ทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในสังขารขันธ์แล้วทำไมมันจึงถือว่าเป็นขันธ์เดียวเพราะว่ามีเจตนาเป็นแกนเป็นจุดรวมเป็นผู้นำกุศลธรรมเกิดขึ้นด้วยเจตนาอกุศลธรรมเกิดขึ้นด้วยเจตนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพของจิตเป็นสิ่งที่เกิดจากความริเริ่มในขณะนั้นในแต่ละขณะคือเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากอดีตสัญญาก็เป็นผลจากอดีตวิญญาณเป็นผลจากอดีตแต่สังขาระไม่ใช่สังขาระเกิดโดยจิตนาเกิดด้วยความริเริ่มขึ้นมาใหม่นั่งกรรมก็เกิดขึ้นเพราะสังขารขันธ์นี่ความหมายของสังขารขันธ์ยินดียินร้ายก็สังขารขันธ์ศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาสังขารขันธ์ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็สังขารขันธ์นิวรณ์หาข้อก็สังขารขันธ์กราบนมัสการขอความกรุณาท่านให้ความเห็นในการเข้ามาและออกไปของดวงจิตเข้ามาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิหรืออย่างไรคะและเมื่อออกไปหากร่างกายนั้นหมดสติไปแล้วแต่หัวใจยังเต้นอยู่อีกหลายวันจะนับเอาช่วงเวลาใดตามก่อนจะตอบคำนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องดวงจิตนี่ก็เป็นการสมมุติหรือเป็นการใช้ภาษาสามัญโดยกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่ดวงดวงจิตไม่ใช่ดวงแต่เราเรียกว่าดวงหมายความว่าจิตก็เป็นกระแสแต่พอเราเรียกว่าเป็นกระแสแล้วมันฟังยากเราจะพูดตามความเป็นจริงมากคนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเราจึงใช้ภาษาอย่างนี้ว่ามีจิตเข้าจิตออกแต่ต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นแค่การแปลสิ่งที่เข้าใจยากให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เราใช้สำนวนนี้ไว้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้สำนวนนี้เรียกว่าจิตเข้าโดยการปฏิสนธิเนี่ยจะชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นจะต้องมี3อย่างคือจะต้องมีส่วนของผู้ชายส่วนของผู้หญิงและส่วนที่3คือปฏิสนธิวิญญาณคือจะต้องมีจิตต้องมีผู้ที่จะเกิดฉะนั้นร่างกายของผู้ชายพร้อมร่างกายผู้หญิงพร้อมเอสเปิร์มไข่ลูกสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีผู้ที่จะเกิดไม่มีวิญญาณที่จะเกิดผู้หญิงจะไม่ตั้งครรภ์มันไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่างเดียว ตอนนั้นก็เป็นความเริ่มเกิดตอนตอนนั้นเลยจิตจะออกอันนั้นก็พูดยากอาตมายังยังไม่อยากจะพูดเจาะจองในเรื่องนี้แต่เราถือว่าตราบใดที่ร่างกายยังหัวใจเต้นอยู่สมองยังทำงานอยู่เราถือว่าจิตยังอยู่ดีกว่าเราไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากกว่านั้นดันเอจิตจะออกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่พวกเลยมันจะฟังสนุกแต่ว่าอย่าไปใส่ใจดีกว่าถ้าหัวใจยังเต้นอยู่อีกหลายวันเราก็มองเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าจิตยังอยู่ดีกว่าโอเคก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากวันนี้เขาพอสมควรกินเวลา